në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Just nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të shtunën ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës rreth Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka bërë të ditur se mendimin Krishtlindhënës për Kosovën do t'a japë më 22 korrik në Hagë. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni është shprehur optimist para këtij verdikti, raporti Zia Dingashit.
Gjatë një konference për media, ministri i Jashtëm Skënder Hyseni, i ngarkuar i kryesor për përfaqësimin politik të Kosovës në procesin e Hagës, tha se institucionet e Kosovës besojnë në drejtësinë ndërkombëtare dhe presin që mendimet të jetë në favor të argumenteve të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës.
Nëse mbështetemi në argumentet e fuqishme që para kësaj gjykate janë parashtrua, qoftë gjatë fazës me shkrim të këtij procesi, qoftë gjatë fazës gojore, atëherë mund të parashohim me shumë optimizëm që mendimi i gjykatës do të jetë i favorshëm.
Ministri Skënder Hyseni tha po ashtu se ai nuk sheh asnjë mundësi që GND-ja të japë ndonjë mendim në favor të Serbisë. Një mendim në favor të Serbisë, sipas Hysenit, do të ishte kundër lirisë së një populli.
Nuk shoh asnjë mundësi që mendim të jetë në favor të Serbisë, sepse nuk shoh se si do të mund të deklaroj një gjykatë ndërkombëtare e drejtësisë kundër lirisë së një populli dhe deklarimin në favor të Serbisë. Do të ishte esencialisht deklarim kundër lirisë së një popull. Dhe këtë e them pa asnjë hezitim.
Shefi diplomacisë kosovare nuk e ka përjashtuar mundësinë që Beogradi të iniciojë procese të reja kundër shtetësisë së Kosovës edhe në Kombet e Bashkuara, por ai tha se Prishtina bashkë me miqtë e saj ndërkombëtar është e përgatitur që të kontrpërgjigjet në forma diplomatike ofenzivave serbe kundër pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë javës që po e lëm pas është hetuar retorike ashpërsuar ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë. Kronik në këtë temë ka përgatitur Albana Isufi.
Një gjumë e ashpër kundër njëri tjetrit është dëgjuar në javën e fundit nga lider të Beogradit dhe të Prishtinës, ndërsa presidenti serb ka akuzuar ministrin kosovar të punëve të brendshme për deklarata luftë nxitëse. Presidenti Sejdiu ka kërkuar nga Tadiçi që të distancohet nga ekstremistët serb që po nxisin dhunën në veri. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga Tadiçi që të përullet para viktimave të luftës në Kosovë të shkaktuara nga Serbia. Analistët thonë se vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën dhe paralajmërimi negociatave të reja mes dy vendeve janë arsyet kryesore që kanë nxitur politikanët që të dërgojnë mesazhe njëri tjetrit përmes mediave. Analisti Agron Bajrami thotë se ashpërsimi i retorikës është i natyrshëm në prag të momenteve të ndjeshme politike.
Tani kemi momentin para nesh të nxjerrjes së opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe ai moment them nuk është vetëm thjesht një moment, por do të sjellë edhe një fazë të re në procesin në për të cilin po kalojmë, fazën e cila do të përshkruhet me një përpjekje për organizimin e një dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit nga ana e faktorëve ndërkombëtar. Dhe po them është e natyrshme, është e pritshme që të nxehet debati politik në të dy anët në pritje të këtij momenti të shpalljes së opinionit të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë dhe në pritje të apo në kuadër të pozicionimit për bisedimet.
Në anën tjetër, Krenar Gashi nga Instituti Kipret vërejnë se mbasi për herë të parë politikanët shqiptar dhe serb po i dërgojnë mesazhe njëri tjetrit, ndërkohë që deri tani në vend të kësaj sipas tij kishte një ignorim të ndërsjellë.
Dhe fakti që liderët e dy vendeve kanë filluar ta përmendin njëri tjetrin dhe të dërgojnë mesazhe përmes mediave është absolutisht i arsyeshëm. Tavolina e bisedimeve për politikanët është një lloj dueli, para të cilit është natyrshme të komunikohet kësaj.
Mendimi i Këshillëdhënës i Gjykatës Ndërkombëtare është paralajmëruar se do të jepet në këtë muaj. Pas vendimit thuhet se do të pasojë negociata mes Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike. Agron Bajrami hedh dyshimet se në Tiranë palët do të jenë të detyruara që të bëjnë koncesione. Kjo sipas tij do bën që ata të ashpërsojnë fjalorin politik, në mos për tjetër atëherë për konsum të brendshëm.
Njerëzit në pushtet në të dy vendet në praktikë proceseve që mund të qojnë koncesione dhe kompromisit të më të tjeshme, kanë nevoj të shprehen më patriot se zakonisht. Pra deklaratat, mendoj unë, shërben më shumë për përdorimet e mrençme politike, ta di që në Serbi ka nevoj të tregohet si një patriot i madh në kohën kur ai gradualisht po i afrohet momentit kur do të bëj koncesionet e më të tjeshme ndaj Kosovës. Në anën tjetër kemi qeverinë në Prishtinë dhe politikanët tonë, liderët tonë të cilët duke se po e shohin se çështja e veriut nuk do të rregullohet thjesht ashtu si është paraqitur me pakon e aftësisë.
Nëse nuk do të ketë ashpërsim të mëtejmë të këtij fjalori të liderëve nga të dy kryet qytetet, Krenar Gashi mendon se debati megjithatë do të prodhoi rezultat pozitiv.
Sepse të dy vendet më në fund kanë filluar të komunikojnë njëra me tjetrën. Pozitive është fakti se të dy vendet kanë filluar ta njohin dhe të flasin për njëri tjetrin. Politikanët e Kosovës kanë qenë në pozitë disfavorshme, sidomos kur politikanët e Serbisë kanë bërë vizita politike në Kosovë dhe nuk kanë qenë në gjendje që të japin ndonjë koment si burr shtetas. Ndërsa tash këto komente të fundit janë një mend komente të bushtetave.
Retorika e ashpër mes Prishtinës dhe Beogradit ka pasuar incidentet në pjesën veriore të Kosovës, ku nga një shpërthim u vra mjeku bosnjak Mesut Xhehovic, ndërsa ditë më pas u plagos deputeti i Kuvendit të Kosovës Petar Milletić. Ndërkohë zyra civile ndërkombëtare i ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të përmbahen nga deklaratat cilat mund të shkaktojnë shqetësim te banorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 13, 16 dhe 21.
Kjo javë postiera shënoi arrestimin e këshilltarit të Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj dhe bastisjen e Postelekomit të Kosovës, raporti Arton Konushencit.
Disa muaj pas paralajmërimeve për luftë kundër korrupsionit, Euleksi kreu arrestimin e parë të një zyrtari të qeverisë që dyshohet se ka keqpërdorur detyrën zyrtare dhe i është shmangur tatimit. Zyrtarët e Euleksit thonë se nuk do të ndalen vetëm me arrestimin e këshilltarit të ministrit të shëndetësisë Ilir Tolaj. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi shpjegon se prokurorët po hetojnë edhe 10 raste tjera të korrupsionit në institucionet e Kosovës.
Prokuroria speciale e Kosovës, e cila përbëhet nga prokuror vendor si dhe ata të Euleksit, është duke marrë mes 190 raste, për cilave 38 janë të lidhura me korrupsionin. Nga ky numër, 1/3 rasteve të profilit të lartë korrupsionit i është caktuar për prokuror vendor, prokurori speciale, edhe pse hetimet më të ndjeshme ende bëhen nga prokurorët e Euleksit.
Arrestimin e Tolaj e ka përshëndetur menjëherë dhe kreu ekzekutivit Hashim Thaçi, por një ditë më pas ai ka thënë se nuk do të prejudikoj rezultatin e hetimeve.
Ne nuk duam të prejudikojmë, por motivi do të jetë në vazhdimësi zero tolerancë ndaj korrupsionit, krimit organizuar dhe gjitha dukurive negative.
Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit dhe ata të Euleksit kanë thënë se arrestimet e fundit për korrupsion janë përpjekje vazhdueshme në drejtim të luftës së kësaj dukurie negative. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni i tha Radios Evropa e Lirë se arrestimet e fundit tregojnë rezultatet më të prekshme ndaj luftës kundër korrupsionit.
Për të luftuar korrupsionin nevojitet një angazhim edhe mekanizme të tjerë. Mendoj që tani në këtë fazë po shprehen vetëm disa rezultate më prekse, edhe këto rezultate them janë si rezultat i bashkëpunimit më të ngushtë i këtyre mekanizmave antikorrupsion, donë edhe agjencisë edhe prokurorive dhe të gjithë mekanizmave të tjerë.
Kreu i agjencisë Hasan Preteni thotë se mund edhe të ketë vonesa në arrestimet e personave të tjerë zyrtar të dyshuar për korrupsion, por sipas tij ende mungojnë dëshmitë të prekshme mbi të cilat do të bazoheshin prokurorët. Sipas tij tani për tani arrestohen vetëm ata për të cilët ka informacione të sakta se kanë kryer keqpërdorime.
Duhet kuptuar në këtë drejtim që ne kemi informacione po shohë qytetarë të Kosovës që mukta zyrtar po pasurohen shumë shpejt. Nuk ka element tjetër më të fuqishëm se pasuria e tyre krijuar shpejt. Mirë, por duhet kuptuar edhe organet e ndjekjes që duhet të sigurohen provat. Vazhdimisht kemi potencuar që faza më e ndjeshme ose periudhë ose aktivitet që po gjeneron korrupsion është faza e prokurimit. Me ligjin ekzistues, zyrtarët e lartë nuk e kanë pas asnjë obligim që të nënshkruhen ose të trajtojnë ose të dhonë shenja që janë të informuar për procedurat e tenderimit.
Euleksi ka kryer bastisjen e muajin prill në Ministrinë e Transportit dhe në pronat private të ministrët dhe të zyrtarëve tjerë të kësaj ministrie. Krye prokurori e Uleksit Johan van Vresvik ka thënë atë botë se kishpërdorimet mund të kapin vlerën e disa 10 miliona eurove, por në këtë ministri ende nuk është arrestuar askush dhe nuk është ngritur ende akt padindaj askujt. Institucionet e Kosovës në bashkëpunim me Uleksin kanë krijuar task forcën antikorrupsion për të luftuar këtë dukuri negative. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Kohëve të fundit në Kosovë është problematizuar çështja e pushimit të gjatë lehonisë. Shoqëria civile ka kërkuar më shumë pushim për lehonat. Kronikë Nadia Ahmetit.
Flora Gashi, nënë një vajze 5 vjeçare, ka punuar në një ndërmarrje private deri në kohën e lindjes. 37 vjeçaria pas kësaj periudhe ka ndërprer punën për shkak se punëdhënësi nuk i ka dhënë pushim, por as që ka paguar për ndonjë muaj të pushimit të lehonisë. Flora tregon se tashmë ka gjetur një punë stabile, por për të lindur fëmijët e tjerë nuk mendon për shkak të pushimit të shkurtër të lehonisë.
Sërish e kam atë frikën që mbes shtatzon dhe ta kem edhe një fëmijë tjetër përkundër dëshirës madhe që kam, për shkak se ligji i cili është aktualisht, domethënë në funksion, është mjaft diskriminues dhe nuk parashë favore për nana. Të paktën do të ishte mirë që ne të kemi 12 muaj dhe të kemi mundësinë që të rrisim fëmijët ashtu siç i rrisin gjitha nonat në vendet. Rajonit.
Edhe Kushtrim Kçiku vlerëson se ligji i punës në të cilin përfshihet pushimi lehonisë është diskriminues. Ai thotë se periudha pushimit prej 3 muajsh po diskriminon lehonat, por edhe vetë fëmijët e lindur.
E kisha shqyrtu mundësinë që gruaja të ta ndërpres punën, të paktën për një vit, derisa foshnja të arrijë zhvillimin fillestar, sepse 3 muaj është tepër pak edhe është diskriminim për foshnjën.
Ndryshe, ligji punës e konkretisht çështja e pushimit të lehonisë ka kohë që është bërë temë debatesh nga shoqëria civile, por edhe nga vetë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ky projekt i ligj tani ka kaluar leximin e parë në Kuvend, megjithse grupi jo formal i grave parlamentare parashet që ky projekt i ligj duhet të ndryshojë me qëllim të plotësimit të nevojave minimale të qytetarëve. Ndër amandamentet e propozuara nga grupi grave deputete për projekt ligjin e punës, thuhet se femra punësuar duhet të gëzojë të drejtën për pushim të lehonisë në kozgjatje prej 12 muajsh me pagesë. Flora Provina nga ky grup shpjegon se në çfarë formash duhet të bëhet pagesa.
6 muajt e parë të pagesa është 80% e të rënës atare, për të cilës 80% e këtyre të ardhurave do të paguar nga punëdhënësi, dësa 20% nga buxheti i shtetit. Në nëbë, 6 muajt e dytë, pagesa do të jetë 60% e të ardhurave, ku 80% do të paguaj punëdhënësi, dësa 20% shtetit.
Si do qoftë, në bas të nenit e 28 të ligjit e punës, pushimi lehonis parashijet e zgjasi 12 javë. Edhe organizatat jo qeveritare kundështojnë ashpër këtë nen. Shpend Ahmetin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP pohon se 12 javë nuk është as minimumi që kërkon organizata ndërkombëtare e punës.
Sipas konventës ndërkombëtare të vitit 2000 është 14 javë, jo 12 javë. Domethënë ne kemi shkuar për fundi minimumi që kërkohet sipas kësaj organizatë. Ky ligj është në kundërshtim me ligjin e Kuvendit të Kosovës për nxitjen dhe mbrojtjen e të ushqyerit me çum zhiri. Sipas deklaratës së inocentit, cila është dhe përkrahet nga ky ligj që është i aprovuar nga Kuvendi i Kosovës, kërkohet që të ushqyerit me çum zhiri të vazhdojnë prej 4 deri në 6 muaj pas lindjes së foshnjës.
Edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës disa herë kanë shprehur shqetësimin e tyre për pushimin e lehonisë, ndërsa dje kjo sindikat ka bërë dorëzimin e rekomandimeve në Komisionin për Punë dhe Mirëqenie Sociale të Kuvendit të Kosovës për përmirësimin e ligjin e punës e konkretisht tek neni 48 që rregullon çështjen e pushimit të lehonisë. Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar kanë deklaruar se projekti ligji punës është përgatitur sipas standardeve ndërkombëtare, kurse sa i përket pushimit të lehonisë sipas konventave ndërkombëtare në të gjitha shtetet zgjat 14 javë, por që shteti përkatës sipas tyre këtë çështje e rregullon sipas mundësive financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë, mund të radioni sërish në orën 12, 16 dhe 21 nga Praga, ju uroj një weekend të këndshëm. Miru dëgjojmë.